አብ ክልል ትግራይ ከተማ አክሱም አብ ህዝቢ ዝከበሉ ቦታ በነታዊ ሓደጋ ከውር ተባሂሉ ተጠርጠረ ሓደ ሰብ ሒዘ ክብል ፖሊስ እታ ከተማ ኣፊጡም እቲ ነታዊ ኣብ ሓደ ሆቴል እታ ከተማ ኣብ መደቀሲ ክፍሊ ከም ተረኸበ እውን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ሆቴል ድማ መንግስታውን ትካላትን ብተደጋጋሚ ኣኼባታ ዘካይድሉ ይብል ሙሉጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ሓበሬታ ሪኢኹልና ኣሎ።
ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ልዕሊ ሰባት ሓደጋ ከብፅሕ እዩ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ነታጉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝውዓለ እቲ ቦምቢ ናይ ኢደን ፀረ ሰብ ምኳኑ እዩ ፖሊስ እታ ከተማ ኣፍሊጡ። ኣዛዚ ፖሊስ ከተማ ኣክሱም ዋና ኢንስፔክተር ኣሸብር ካሳ ንቪኦኤ ከም ዝገለፁ እቲ ዝተተሓዘ ነታጉ ብበዝሒ ህዝቢ ኣብ ዝእከበሉ ሓደጋ ከብፅሕ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ኢሎም
ብምትእስሳር ዝተዋሃበ ጥቆማ መሰረት ብምግባር ገዛ ብምፍታሽ ኣብቲ ናይ ትወልቀ ሰብ ዝተረኸበ እስራኤል ቦምቢ ኢድ ፀረ ሰብ እዩ። ነዚ ፈቲሾው እዩ ምስ ተጠርጣሪ ብምሓዝ ሰፊሕ ናይ ምፅራይ ስራሕቲ እንዳተካየደ ይዝርከብ። ካዩ ዕላምኡ ፖለቲካዊ ኩነታቱ ብምንታይ እዩ ክግለፅ ዝኽእል መውሳኔ ብዝምልከቶ ጌትፈል ምስተዋሃሮ ክንገልፆ ይደሊ።
እቲ ነታጉ ኣብ ከተማ ኣክሱም ካብ ዝርከቡ ብደረጃ ኮኸብ ካብ ዝተቐነጡ ሆቴላት ኣብቲ ሓደ መደቀሲ ክፍሊ ዝሓዘ ውልቀ ሰብ ከም ዝተረኸበ ዝገለፁ ዋና ኢንስፔክተር ኣሸብር እቲ ሆቴል ድማ ብተደጋጋሚ መንግስታውን ናይ ትካላት ኣኼባ ዝካየድሉ ኢሎም። ሕብረተሰብ እቲ ከባቢ ነቲ ነታጉ ኣብ ቁፅፅር ክውዕሎ ምግባር ሓጋዚ ምንባሩ ድማ ገሊፆም እዚ ሓደጋ ንምብፃሕ ተሊም እዩ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ውልቀ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሉ ምርመራ ይካየድሉ ኣሎ ኢሎም። ንከይዲ ምፅራይ ከይተዓናቐስ ምባል ድማ መንነት ተጠርጣርን ሽም እቲ ዝተረኸበሉ ሆቴልን ካብ ምግላፅ ዝተቆጠቡ እቶም ኣዛዚ ፖሊስ ብቐፃሊ ግና ከይዲ ምፅራይ ንህዝቢ ክግለፅ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።